on Wednesdays at 1900 UTC.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaki caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com waa arbaco 7-20 bisha Novembar sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaki ee Caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan shir sanadeedka 8-aad ee madasha aragti wadaagga Soomaalida ee Heritage oo maanta lagu soo gabagabeynayo dalka Jabuuti, iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee diiradda lagu saaray intii uu socday.
Arrinta ku salaysan iskaashiga shuruucdu ay saldhigga u tahay waxay runtii na gaarsiinaysaa xasilooni waarta iyo baraaraha inaan isweydaarsanno.
halkii aan wada tashi, isgarabgal iyo dadaal aan u wada dhannahay aan ka yeelan lahayn waqtiga adag, waxaad moodaa inaan la sii tafaraaruqay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan cagafcagafyo loo qeybiyey qaar ka mid ah beeralayda gobolka Bari. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaki ee Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa shiray xalay yeesheen ku ansixiyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka iyo sohdimaha. sida ay qortay wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee SONA, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo guddoomiye shirkii golaha wasiirada ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka lagu ansixiyey ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in shacabka loo soo celiyo xaqa ay u leeyihiin inay doortaan cidda hogaaminaysa. magacaabista guddigan ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa qayb ka ah dadaalada ay ku doonayso inay dalka ku gaarsiiso doorasho qof iyo cod ah, taasoo ay ka biyadiidsan yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland oo shirkii madasha isaga baxay. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa guddigan horgeyn doontaa golayaasha sharci dejinta si la mid ah saddexdii xeer doorasho ee ay horey u ansixiyeen. guddigan ayaa wuxuu maamuli doonaa dhammaan heerarka kala duwan ee doorashooyinka dalka ee qof iyo cod ah haddii ay ansixiyaan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ku jira bil shaqo oo dheeri ah, sida uu ka codsaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. israa'iil iyo xisbullah ayaa talaadadii shalay gaaray heshiis xabad joojin ah oo dhaqan gelaya maanta oo Arbaco ah. sidaasi waxaa xaqiijiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. heshiiska oo ay dhexdhexaadiyeen dowladaha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa wuxuu wadada u xaarayaa dhammaadka colaadii ka taagnayd xadka Israa'iil iyo Lubnaan, taas oo galaafatay nolosha kumanaan qof oo u badan Lubnaanays tan iyo sanadkii hore. Biden ayaa hadalkan kaga dhawaaqay xafiiska aqalka cad wax yar kadib markii ay golaha wasiirada Israa'iil dhankooda ka ansixiyeen xabad joojinta. wuxuu sheegay inuu la hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo ra-iisul wasaaraha Lubnaan Najib Miqati. sida heshiiska ku cad dagaalka ayaa dhammaaday saakay 4:00 ee xilliga Bariga Dhexe. madaxweyne Biden ayaa sheegay in Israa'iil ay si tartiib tartiib ah ula bixi doonto ciidamadeeda muddo 6 maalin ah, iyadoo ciidamada Lubnaan ay la wareegayaan dhulka u dhow xadka ay la wadaagaan Israa'iil si loo hubiyo, buu yidhi, in Xisbullah aysan dib u dhisin kaabayaasheeda aaggaasi. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ka hadlay heshiiska ayaa qoraal uu soo saaray barta X ku sheegay in heshiiska uu ku yimid dadaallo muddo bilo ah socday oo ay wadeen madaxda Israa'iil iyo Lubnaan oo kaashanaya Mareykanka. warbixin ka soo baxday booliska federaalka ee Brazil ayaa muujisay in madaxweynihii hore ee Brazil Jair Bolsonaro uu si buuxda uga warqabay isla markaana uu si firfircoon uga qayb qaatay shirqool afgembi ah oo u suurtagelin lahaa inuu sii joogo xafiiska kadib guuldaradii kasoo gaartay doorashadii 2022-kii. Booliska federaalka ayaa Khamiistii lasoo dhaafay si rasmi ah ugu eedeeyey Bolsonaro iyo 63 qof oo kale inay isku dayeen afgembi. Warbixinta oo ka koobnayd 884 bog ayaa loo diray maxkamadda sare. Warbixinta booliska oo ah mid kama dambays ah ayaa natiijada baaritaan socday ku dhowaad 2 sannadood, kaas oo lagu saleeyey cadeymo laga soo ururiyey waarano la xiriiray baaritaanka, diiwaano maaliyadeed, markhaatiyaal iyo cadeymo kale oo dhammaantood muujiyey in Bolsonaro uu ku lug lahaa afgembiga. Booliska federaalka ayaa sheegay in madaxweynihii hore iyo xulufadiisa ay doonayeen inay afgembiga sameeyaan 15-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2022-kii. Dokumentiyada ayaa muujiyey in jeneraallo militari oo arrintan kasoo horjeestay la bartilmaameedsaday, gaar ahaan hanjabaado dhinaca internetka ah. Bolsonaro ayaa si isdaba joog ah u inkiray eedaha loo soo jeediyey kuna tilmaamay mid uusan waxba kala soconin. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay waxaa Arbacada maanta ah lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo shir sanadeedka 8-aad ee madasha aragti wadaagga Soomaalida oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday dalka Jabuuti, kaasoo uu soo qabanqaabiyey macadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda. Doodii ugu cusleyd ee shalay oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sarsare, kuwaasoo ay ku jiraan wasiirada arrimaha dibadda iyo maaliyadda ee dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti, ayaa waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha siyaasadda iyo kobcinta xasiloonida gobolka ee Geeska Afrika. Faahfaahinta warkan waxaa Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
qaybtan high levelka ee heerka sare waxaa ku kulmay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan degmada si ay u xoojiyaan muhiimadda iskaashiga ku dhisan shuruucda kubcinta xasiloonida iyo waxbada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale. mas-uuliyiintii iyo aqoonyahankii ka qayb galay qaybtaasi waxaa ka mid a Ilyas Muuse Dawaale oo ah wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Jabuuti, isagoo xusay waxyaabaha uu ka aaminsan yahay degmada waqtigan.
Waqti waxay ahayd yaan aaminsanahay inaan gacmaha isqabsanno, talooyin wadaagno, aan ka hortagno arrimaha dhowrka ah dhibaatooyinka culus ee yaalla. Nasiib darro sawirka soo baxaya wuxuu yahay halkii aan wada tashi, wax isweydiin, isgarabgal iyo dadaal aan u wada dhannahay aan ka yeelan lahayn. Waqtiga adag waxaad moodaa inaan la sii tafaraaruqay, la kala baxay amba la kala baxayo dadkii inay arrimaha doorka ee horyaalla ay ka wada tashadaan ahayd. Aad moodo inay wax sii kala furfurmayaan waa khatarta kale ee annaka gaarganno ah xilliga ay noqoto mandaqada.
Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay faa'iidada laga wada helayo iskaashiga ku dhisan xeerarka heshiiska lagu yahay.
arrinta ku salaysan iskaashiga shuruucdu ay saldhigga u tahay waxay runtii na gaarsiinaysaa xasilooni waarta iyo prosperityga iyo baraaraha inaan isweydaarsanno ayayna gaarsiinaysaa. Arrintaasi waxay abuureysaa in gobolkan uu noqdo mid dunida resourcekiisa ay isku soo aaminto inay maal gashato.
Dr. Maxamed Yaasiin Xasan oo ah wasiirkii hore Somaliland ee arrimaha kalluumaysiga iyo dekadaha oo maanta ka tirsan qoliyaha ku guuleystay doorashadii dhoweyd ee ka dhacday Somaliland ayaa tilmaamay horumarka Somaliland ay ka samaysay xagga dimuqraadiyadda.
waxaan awalan horta salaan idin kaga sidaa madaxweynaha la doortay ee Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi. waxaan jeclaynaa salaanta iga gudoontaa. waxaan maanta ku faanayaa dalkayga Somaliland oo runtii muujiyay Soomaalida hadii lagu caayi jiray dalkoodu ammaan ma laha, istiqraar ma laha, ummad Soomaaliyeed baanu nahay. Heerka aanu dimuqraadiyadda ka gaadhnay ummadda caalamka u muujiyeyna waan ku faanayaa maanta. Markaan intaa dhaafo topiga laga sheekeynayo, waxyaabo badan baa igu kallifaya inaanan aad iyo aad u gudagelin, waayo waxaanu ku jiraa xilli isbeddel, dowladii baxayso, dowladdii kalena ay imanayso. Wax u yara eeg siraatul mustaqiimkiio aanan bolot kale dhanna, laakiin ka xisbi ahaan, ka wadani ahaan, maanta waanu ku faanaynaa guusha aanu gaadhnay. Runtii waa ku faanaynaa. Jiil cusub baa yimi oo u diyaara in aanu maanta nabad ka dhalino geeska Afrika. Maanta ummadda Soomaaliyeed waxaanu ka qaadan doonaa door fiican in ummadaha la mideeyo, la wanaajiyo, nabadina dhex marto. Laakiin midna runta ha la ogaado, ka tanaasuli mayno jiritaanka Somaliland, laakiin waynu ogol lahay inaynu wax wada qabsanno.
Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa si cad uga warbixiyey muhiimadda gaarka shuruucda ay ku fadhiyaan.
Maxaa u diiday geeska Afrika? Iminka Suudaan dhibaata ka jirta, koonfurta Suudaan colaad baa ka jirta, Itoobiya colaad baa ka jirta, Soomaaliya colaad iyo dagaal baa ka jira. Maxaa u suurtagelin waayey ummadahaasi, dowladda dalalkaasi ballaaran ku nool, in xasiloonaan iyo heshiis shuruud ku dhisan oo lagu dhiso dadka iyo horumarka dalalkaasi mushkilooyinka ay ka jiraan? Anigu sida aan u arko waxa weeyaan, dalalkaasi khilaafkiisu wuxuu ka jiraa xagga maamulka. Maamulkii baa la isku haystaa, sidii maamulka loogu heshiin kari lahaaba la isku haystaa. Shaki baa jira, kalsooni la'aan baa jirta, cabsi baa jirta, khayraadka sidii loo qaybsan lahaaba la isku haystaa.
Fawziye Qaasim oo ka tirsan maxadka Hankaal ee magaalada Jigjiga ayaa carabka ku xoojisay in sharcigu jiro, balse waxa la isku hayaa ay tahay hirgelintiisa.
Conflict should not lead to war. Conflict way dhici waa la iskhilaafi, laakiin nabaddu waxay xasilooni iyo saldhig adag leedahay markii khilaafyada ka dhaca meesha ayna gacan ka hadal gaarin oo sharci lagu xallin karo. Sharcigu wuu jiraa, wuu qoran yahay, hirgelintiisii weeye meesha ay sartu ka qoronsan tahay. Marka anu waxaan dhihi lahaa, markaan ka fakarayno meesha isaga yimaadaan ama ay xuduudda ku leeyihiin, waxa loo yaqaana nabadgelyada waarta, waxa loo yaqaana xasilooni iyo security. Securitygan marka waxaan rabaa inaan dul istaaga daqiiqad, oo ah nabadgelyadu maaha nabadgelyadii qoriga lagu keenayay, waa badqabka qofka bini aadanka ah, human security. Ummadda qaxaysad internal displaced-ka asaan ku badbaadin lahayn oo badqabkeeda looga shaqayn lahaa waa in la helaa. Oo aynu ka fakaraa muwaadiniin haddaynu nahay geeska Afrika joogta, broad based human security.
Ramadan Muuse Chama, VOA, Djibouti.
Qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa la gudoonsiiyey cagaf-cagafta lagu falo beeraha si loogu dhiirigeliyo wax soo saarka beeraha ee dalka. Warbixintan waxaa boosaasi ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Gaadiidkan oo iska kaashadeen wasaaradda beeraha ee waraabka Puntland iyo hay-adda Zeefta Jildareen waxa uu qorshuhu yahay inuu wax badan ka anfici doono beeraleyda oo horey ay u sheegeen inaysan haysan gaadiid noocan oo kale ah, balse inay beerahooda kaga shaqeeyaan u mari jiray inay dhaqaale ku bixiyaan ama ay kiraystaan saacadiiba si dhaqaale looga qaado. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Puntland Maxamed Cabdiqaadir Saalax ayaa sheegay in gaadiidkan cagacagafyada ah ee lagu fasho beeraha looga baahan yahay beeraleyda inay ilaashtaan si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda.
Sanadka waxa hadda cagafyadan in lagu wareejinayay maanta, cagafyada wasaaradda ayaa kor joogtaynaysa. Ma aha property idinka aan leedahay, waa property dowladda ay leedahay. Waxaanu rabnaa 6 bilood kadib inaynu nin imaano, aynu weydiino maanta iyo 6 bilood kadib cagaftaas aa heshay, maxay ka bedeshay wax soo saarkaagii, maxay ku soo kordhisay, maxaad ka faa'iiday? Ayada naftigeeda cagafta lagu wareejinayo waxay u baahan tahay gacan ku hayn iyo in la ilaashado. Hore waxaan u soo aragnay cagaf la bixiyay oo ururkii la siiyay oo ayaga naftigood isku dulminaya. Arintaas ma dhacayso, mana dhici doonto. Marka arintaas waa arin aad muhiim ah fahankeeda inaynu wada lahaano.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka maanta ka faa'iidaystay gaadiidkan cagacagafyada beeraha looga shaqeeyo ayaan weydiiyey waxa uu ka anfici doono gaadiidkan iyo weliba in markii hore ay baahi u qabeen.
Dhalle, magacaygu waa Maxamuud Maxamed Yuusuf, waxaan gudoomiye ka ahay deegaanka beeraleyda Cunqor oo degmada Boosaaso. Maantana waxaan ku wareejiyey agabkii cagafyada, waanu baahi weyn u qabnay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii maanta inuu agabkan soo gaaro. Beerina waa ogtahay oo ma la aan karto cagaf cagaf oo deegaar uga doontahay yara lahayn ma socdo. Qolyihii kasoo shaqeeyay waqtigii dheer juhdi geliyay, aad baan uga mahad celinaynaa. Annagana inaanu ilaashanno oo wixii dhaqaalaysanno baa waajib naga saaran yahay.
Maxay idinka tari doonaan?
Walaa wax naga tari doonaan beerahan aanu joogno iyo beeraha kaleba. Cagaftu waa waxyaalaha koowaad ee beer markani asaasayaba ee lagu shaqeeyo. Cagaf la'aana beeri maba hirgashaba. Marka beertu waxay samaynaysaa dhulka ayaa lagu jabinayaa, lagu hagaajinayaa, kabacdina dalagga rabto ayaa gashanaysaa. Sidaas ayaan ugu anficinay iyo faa'iidooyin badan oo aan lanka lagu soo koobi karin. Baa loo adeegsadaa mar arbish baa loo adeegsadaa oo ciidda budaysa oo jilcisa, marna dhulka adag baa lagu jabiyaa. Marka walaale hawshaas maya wax hore aan u haysan ma jirto. Waxaan isku samayn jiray, ku qabsan jiray, waa soo kiraysan jiray markii hore. Oo marka aad lacag ka kharash bixiso aad soo kiraysato, inay kuguba adag tahay marka qaarkood aadanba awoodinba inaad lacagteyda aad kusoo kirsan aadan haysan. Marka duruuftaas aan hortina haysan, marka nimcadaas buroqadaas maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in qalabkaas inu soo gaaro aanu gudoono.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacayga Cusmaan Maxamuud baa la yiraahdaa, Cusmaan Maxamuud Cali. Waxaan ka socdaa Baalade, gudiyaashii Baalade aanahay. Marka aad iyo aad baan uga mahadcelinaa.
Maanta qalabkani lagu deeqay?
Qalabkani wax weeye waa mid wax weeyaan aad iyo aad beeraleyda u muhiimka ahaa. Wax weeyaan wax soo saarka qalabkaasi awal waan kiraysan jiray, hadda kiradii baan kaga maarmaynaa. Wax weeyaan aad iyo aad iyo aad baan qolada keentay iyo wasaaradda iyo kulligoodba aad baan uga mahadcelinaynaa. Aad baan uga bogin qalabkan hadda lana siiyey. Waxaan rajaynayna insha allah inaan wax soo saarkii laba laabno, inaan wixii dadku ay cuni lahaayeen aanu beero, inaan maaragtay cunnada bannaanka ka timaada gaar ahaan Puntland inay ka kaabtoonto oo dadkana la wacyigeliyo inay wax beertaan oo soo saaraan wax weeyaan wixii aad gacantaada ku soo saaratay inaad isticmaasho oo maaragtay aad cunno ahaan oo isticmaasho.
Gaarigan cagafka ah ilaa intee beerood baa kaga shaqayn karaan?
Gaarigan cagafka ah waxaanu ka shaqayn karaa ilaa adigu ilaa konton beerood. Ilaa konton beerood waa inoo shaqayn karaa. Wax weeyaan maadaama aan anagu iska leenahay oo lanoogu deeqay, wax weeyaan baahidayada aad buu daboolayaa, waan isleenahay insha allah.
Marka hore waa kiraysan jideen, dhaqaalaha idin baaqdaa oo cagafka aad marka hore ku bixin jideen, maxay isleedihin waa ku bedeli doontaan?
Waxaanu ku bedelaynaa insha allah wax soo saarka inaanu kordhino. Tusaale ahaan anigoo kale $500 $600 baan kirada iga geli jirtay cagafta ah. Intaasi marka way baaqi noqonaysaa, waxay galaysaa inaan mashruuc maaragtay beerta aan kordhiyo, wax beerida aan kordhiyo oo aan ballaadhiyo.
Maanta gaari
alla lehaa baan haysaa alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxaa mahad iska leh qolada noogu deeqday iyo ilaahay baa mahad iska leh.
Isku soo wada duuba beeraleyda gobolka Bari ayaa ku howlan wax soo saarkooda dalagyada beeraha, taasoo sanadihii ugu dambeeyey ay kordhiyeen wax soo saarkooda, waxaana loo iibgeeyaa suuqyada magaalada Boosaaso iyo gobolada kale ee dalka. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Soomaalida ku nool magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Canada waxay ka badqabaan dhibaatooyinka la xiriira isdilka dhalinyarada iyo isticmaalka maandooriyaha si ka duwan magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida ugu badan ay degan yihiin ee Toronto iyo Edmonton ee gobolada Ontario iyo Alberta. Soomaalida degan Niagara Falls oo 130 kilomitir u jirta Toronto xuduudna la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee dalkan Mareykanka waxay wacyigelinta dhalinyarada u isticmaalaan habka duwan kuwa degan magaalooyinka kale, taasoo natiijo wanaagsan ay ka heleen. haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji oo booqday magaaladaasi ayaa arrimahan ka waraystay suldaan buube suldaan cabdulle buube oo ka mid a salaadiinta soomaalida ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya wuxuuna weydiiyey tirada soomaalida ee degan magaaladaasi iyo iska warqabkooda.
bismillaahi raxmaan raxiim. niagara falls hadda communityga degan ilaa 800 inta hadda isku xiran oo aan communitygan kamid yah oo diiwaan gashan aad iyo aaday iskugu xiran yihiin dad hadda intaan arkay wadamadan hadda aan arkay yurub meel badan aan soo maray dadkan oo kale ma arkin intaan hadda aan ku sheegay waa isku xiran yihiin bil kasta meelay qur-aanku waqtooda akhristaan qaaranay ku wada jiraan haddii oo dad dhintasaas oo kale qofkii dhintay $5,000 la siinaa marka waxooda oo dhan waa isku xiran yahay ilmihii waa isku xiran yihiin kulli dadka oo dhan aaday u fiicay masaajidkoodana waa haystaan.
waa tahay midda waxaad ka hadashay qur-aan akhriska oo soomaalida degan dalkan kanada magaalooyin kala duwan aan ku ogeyn bal haddii sharxada ka bixiso dadku dhegeysanaya aad u sharxdo sidee qur-aanka u akhrisaa?
qur-aanka akhriska waxaan bilaawnay anay waddankan 5 jooga hadda markaan imidda ayaan bilaawnay dhowr faa'iidana waa leeyay. horta qur-aanka waa ilaahay aan ugu dhowaanaynaa in ummaddan badbaado ilmaha ilaahay inuu badbaadiyo taas waa helnay. second bil kasta waxaa lagu akhrinaa guri oo dadka dhan ay isugu imaanayaan marka dadka hadda tiradooda markaa fiirisid waxaa laga yaabaa 4 sanaba in hal mar ay kugu soo aado wax oo dhib leena ma aha habeenki bisha habeenka ugu dambeeya oo jumcada ugu dambeysa ayaa la akhrinaa marka qof kasta waa ogyahay liiska waa qoran yahay hadda sanadkan 2025 ilaa uu ka dhamaado ayuu qoran yahay waa la ogyahay waa gruubku ku jiraa marka waxaa leeyahay habeen dambe meel hebel waay bishan hadday dhamaato yaasiin waay saasaa
dhibaatooyin badan qurbaxa ka jira toronto oo daris ilaaha dabcan dhibaatooyin badan ka dhalinyarada oo dilal ay ku jiraan ayaa laga sheegaa idinka middaas waad ka wanaagsantihin mar isdhihi karaa ducooyinkan iyo isku xirnaantan ayaa sababtay inaad ka badbaadaan dhibaatooyin?
ha waa la dhihi karaa waana run ilaahay haddii mar aad magan gashid inuu ku badbaadiyo annaga hadda magaaladan oo 800 qof joogo oo torontina intaas noo jirto hal qof maxkamad u socota ma qabno hal unug oo hadda ka hore la xiray ma qabno waxaasoo dhan ilaahay waa naga badbaadiyey. tan kale labaad markii oo ilmaha laftarkooda inta ku dhasheen waxay arkayaan markii gurigooda qur-aanka lagu akhrinaayo ilmaha yaryar waa joogaan dadkay arkayaan dadkan maxay yihiin ay leeyahan communitygeenu waay. tan kale labaad dadkay isbaranayan waa isku dhex jiraan meesha aan degannahay tuulo waay ma aha sidii toron oo kale ay u weyn tahay dadka inta badan waa iska warqabaan waan is arkayaan alxamdulilah.
qur-aan akhriska oo muhiima marka laga soo gudbo wacyigelin ayaa jiro dhallinyarada bulshada halkan iyo odayaashuba ay qoyaanka qayb ka qaataan alkawar wacyigelinta aad ku wacyigelinaysaan dhallinyarada kuwii hore noqdaan ama kuwa ku cusub dalka?
dhowr waxaan qabnaa qur-aan akhriskaas dadka waa isku arkaaya. second masaajidka mar kasta waa la joogaa waa la isku arkaa. tan kale labaadna maalmaha bishii waxaa sanadkii waxaan qabnaa maalinta ciida oo kale fanka waxaa laga bixinaa qarashka la aruuriyey maalinta ciida oo kale ilmaha iyo kulli waxaa la iskugu imaanaa hool hool oo la kireeyey saas oo kale mar walba wacyigelinta ay u socotaa ilaa hadda aadan u fiicannahay alxamdulilah. dadka hadda inta yimidna waa shaqaystaan kulligood dad shaqaysta waay dad shaqaysta oo dadkooda xagga jirana caawiya ayagana saas oo kale waxaada bisha aan soo dhaafna keliya waxaan umalaynaa 4 meher afar meher bisha aan soo dhaafna keliya bil kasto saasaa guurka uu dhacaa marka marna waxaa dhacdaa gabar inta ka baxdo in xagga ninka ay ka keensato ama ninka inuu xagga gabar ka keensado taas naftirkeeda waxaa sii badan oo
dhallinyaro cusuba halkanaya oo group 5 waxa loo yaqaana iyo qaabab kalaba ku imaanaya marka kuwa cusub suldaan see ku caabisan?
sida caadiga ah annaga hadda inta waxay u badan tahay oo dadka badan ay usoo galaayaan group 5 kaas group 5 keenana haddii mar aad creditkaaga aad ku dheeshid nin aad keentay intuu ceer galo ama uu banaanka ka tago communityga dhana waxa halaabaayo marka ilaahay wuxuuna waafajiyay in hal qof uusan naga hal qof aan jiray oo ku sigtay inuu tago ceerta ninkii keenayna waa dhintay annaga 4 bilood u dhinneen 4 bilood annaga communit ahaan ninkii kiradiisii iyo qarashkiis annagaa bixinay ilaa uu sanadka uu ka dhamaysanayo marka aadan u ilaalinaynaa in oo aysan creditkeen uusan xumaanin qaabka marka dadka ay ku keenaan for example anaa rabo inaa qof keensado adina waxaa laga yaabaa inaa qof aad rabtid ninkan saas oo kale 5 qof ay isku tagayaan oo creditkooda fiican oo shaqaysanaya 5 markay isku tagaan ayagaa isboonsalaya marka anigu saradkan haddaan ku caawiy adigana beritaaya aadunaa
waa taa ugu dambeyd aadoo isoo koobaya toronto iyo edmonton
oo Alberti Ontario ka tirsan ayaa lagu tiriyaa meelaha ugu dhibaatada badan. Maxaad u jeedin lahayd si ay idinku daysadaan isla markaana loo badbaadiyo ubadka?
Aad u mahadsan tahay. Dadka deriskana la ah waxaan u soo jeedin lahaa waxaan wax laga bixi karo waay sida keliya loogu bixi karo wax waay in Ilaahay la aamin Qur'aanka la qabsado iyo in muwaafaqa la sameysto.
Kaasi wuxuu ahaa Sultan Buube, Sultan Abdulle Buube oo ka mid ah odayaasha ama salaadiinta Soomaalideed iyo hogaamiyaasha bulshada ee ku nool magaalada Buffalo anraahde magaalada Niagara Falls ee dalka Canada. Wuxuu ugu ramayay wariyaha V O E-da Xuseen Nuur Xaaji. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Kaasi Faadumo Qaasin iyo heesti adeeg yaan ugu dira ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Tani idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.
Ka aadiyee